Əhdən həddindən artıq onlar güclü vəsaitlərə malikdir, imkanlara malikdir. Bu imkanlar özünü hər şeydə göstərir. Birinci növbədə topoqrafik planın çıxarılması, ikinci növbədə qazıntı prosesində gedərkən adi təsəvvür edin ki, bilgisayarlardan istifadənin, onların tətbiq etdiyi, onların istifadə etdiyi bilgisayarlar bu günə qədər Azərbaycanda məsələn bunların analoqu yoxdur. Yəni istər davamlılığına görə, istər onun üzərində işləmək proseslərinə görə bunlardır, istər o proqram təminatlarında. Yəni digər tərəfdən isə ümumiyyətlə bu analizlərin aparılması istənilən biz məsələn oradan Oğlanqaladan biz mədəni təbəqələri xronoloji əsaslarla onun dövrünü deyirik. Ancaq tam dəqiq məlumatlar radiokarbon analizlərinin aparılması ilə məlum olur. Oradan da Oğlanqalada qazıntılar zamanı bütün çöküntülərdən, istər ocaq yerlərindən, istər hardasa bir keramika minimum, onlardan radiokarbon analizləri götürmək üçün çoxlu nümunələr götürmüşük və onlar aparılır Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Bunlar bu radiokarbon analizləri aparılması çox bahalı prosesdir və Azərbaycanda da bu laboratoriyalar yoxdur. Və bunlar da bizə imkan verir ki, Amerikalı mütəxəssisə birgə biz abidənin dövrünü müəyyən etmək üçün və onun tam xronoloji çərçivəsini hazırlamaq üçün onlarla daha əlverişli şərtlərlə işləyək.
Olur, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Səfər müəllim, yolunuz açıq olsun, inşallah bir də şəhərin adı tapılanda görüşərik.
İnşallah, çox sağ olun, minnətdarım.
Sağ olun.
Azərbaycan arxeoloqlarının Amerika Birləşmiş Ştatlarının Georgia Universitetinin mütəxəssisləri ilə birgə apardığı tədqiqatlardan xəbər tutduz. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gəncidə demokratiya istəyir.
Adgilo brudam robesex mev pikrop kamitaribadi demokratiya biz qoyqana pişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağaylayın, Asank Levonte, Petrosyanı, Vanacorun, Evaylayın.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıq.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı.
15 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasında prezident seçkisi keçiriləcək. Seçki monitoring mərkəzi təklif edir. Seçkidə iştirak etmək üçün adınızı seçici siyahısında dəqiqləşdirin. Sentyabrın 10-undan etibarən əvvəllər səs verdiyiniz seçki məntəqəsinə gedib adınızı seçici siyahısında yoxlayın. Unutmayın, adı seçicilər siyahısında olmayan seçici səs verə bilməz. Əgər seçki günü qeydiyyatda olduğunuz kənddə, qəsəbə və ya şəhərdə olmayacaqsınızsa, narahat olmayın. Seçki gününə 3 gün qalmışa dək, əvvəllər səs verdiyiniz seçki məntəqələrinə gedib qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi alın. Bununla da seçki günü ölkənin istənilən məntəqəsində səs verməyə imkanı əldə edin. Hər kəsin bir səsi var. Səsinizi itirməyin.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz filosofdur. Bakıda anadan olub. Göz qabağında olmağa, diqqət çəkməyə o qədər də meyilli deyil. Elə studiyamıza dəvət eləyəndə də razılaşmayacağından ehtiyatlanıb, özü barədə söhbətləşəcəyimizi bildirmədim. Tanışlarından biri onu təxminən daldaya çəkilmiş böyük adam adlandırır. Bir çoxları hesab edir ki, Azərbaycanın nə mədəniyyəti, nə də mediası hələ ki ondan lazımınca istifadə edə bilmir. Ola bilsin ki, onu studiyamıza dəvət etməyimizin bir səbəbi də elə buna cəhddir. Belə ilə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti fəlsəfə elmləri doktoru Profesor Rəhman Bədəlovdur. Rəhman müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sağ olun.
İşləriniz necədir?
İşlərim normal. Yəni, mən deyə bilərəm ki, bu yaşda fiziki imkanlarım varsa və həvəs varsa, yaşamağa da, işte bəyə də, görüşməyə də, danışmağa da, yəni bundan çox şey arzulamaq qeyri-normal olardı.
71 yaşınız var.
Bəli.
Bakıdan adan olmuşsunuz.
Bəli.
Yubileyinizi də keçirməyə qoymadınız.
Bəli, onu da bilirsiniz siz.
Niyə qoymadınız?
Ümumiyyətlə, mən 10 yaşım vardı, ad günü olanda imtina elədim. O vaxt fikirləşdim ki, yaşlılar gələcəklər, öz məclisləri olacaq və məni o təmin eləməyəcək. 70 yaşında da fikirləşdim ki, yəni birinci odur ki, o masa arxasında yemək içmək məclisləri mənim üçün maraqlı deyil. Mən demirəm ki, o adamlar ki, tərif namə ilə çıxış edəcəklər, mənlə münasibətləri pisdir, riyakar olacaq. Yox, amma ki, yəni bəsi çeynəmiş sözlər olacaq. Yəni, heç kəs mənə təklif eləmədi ki, gəlin yübileyin ilə qədər oxular, yəni kiçik nevrozlar deyil. İlgək və fikirləşək ki, bədə elə biçimdə eləməmişəm. Yəni, ciddi bir yübileyi təklif eləyən olmadı. Ənənəvi yübileylər dəlbədib dəyilədim.
Deməli, təklifin forması ürəyinizcə olmayıb da?
Bəli, yəni ki, geniş yayılmış forma var. O forma məni, söhbət ondan gedir ki, məni tərifləmək ehtiyac yoxdur. Yəni, mən özümlə yaşaya bilirəm. Yəni, tərifə ehtiyacım yoxdur. Amma mən istəyərdim ki, sözümün, deyimin, yazımın səmərəsi olsun. Məsələn, mən siz artıq çıxış eləmirəm. TV çıxış elədi, məni tanıyanda mən darıxırdım. Amma eşidəndə ki, kimsə mənim fikrimi deyir və heç bilmir ki, mən demişəm, bu mənə ləzzət eləyir. Yəni, mənim adım olmasa da olar.
Fikirlərinizdən bildiyim qədər Rusiyada adamlar var.
Müəyyən dərəcədə, mən deyə bilmərəm ki, geniş yayılıb, amma məsələn, mən görürəm ki, kitabla, yəni eposla olan kitabla kimisə iqtibas gətirir, yəni siyahıya salır. Yenə deyirəm, bunu şütməyə.
Rəhman müəllim, onda hesab eləyək ki, elə indi biz burada sizin ad gününüzü qeyd eləyirik.
Siz elə istəyirsinizsə elə eləyək. Yəni mən üçün yəni bu prinsipal məsələ deyil. Yəni söhbət maraqlı olacaqsa.
Olacaqsa ad günüm olacaq.
Ad günüm olacaq.
Rəhman müəllim, Azərbaycan mədəniyyətinə münasibətiniz necədir? Ümumiyyətlə yerli mədəniyyətə.
Bilirsiniz, yəni müəyyən dərəcədə mənə doğmadır. Yəni o mənada ki, burada doğulmuşam. Mənim milli mədəniyyətdə bir məcazım var. O kifayət ki, məni bağlasın. Artıq iki məcaz deyir. Biri nənəmin şalı. Yəni, nənəmin şalı qoxusu var. Hə? O mənə kifayətdir. Mənə lazım deyir ki, az gün böyük olsun, nə bilim, hamını tanısın, nə bilim. O mənə lazım deyir. Yəni, nənəmin şalı qoxusu var. Bu torpaqda mən yaşayıram. Bu torpaq yaxşıdır, pisdir. Mən həmişə deyirəm ki, o mənada ki, ya, o adamlar ki, fikirləşir ki, atamı ona görə sevməliyəm ki, atam məsələn məşhurdur, şöhrətli. Yox, mən onu elə fikirləşmirəm. İkinci əlaqə də, yəni mənim yaxınlarımın qəbirləri buradadır və o duyum var ki, yəni onlar buradadırlar, mən də burada olmalıyam. Vətən məhkəyədə budur, yəni milli mədəniyyət budur. Yəni mənim üçün məsələn vacib deyil ki, mütləfə sevimli yazıcım Azərbaycanlı olsun. Mənim üçün məsələn, Hamirəbə sevirəmsə, mənim üçün Hamir daha maraqlıdır, nəinki bütün Azərbaycan ədəbiyyatı. Yəni burada qəbahət mən görmürəm. Amma bu bağlıq var, əlbəttə, xalq mahnıları var ki, məhəlləri sevirəm. Hətta mən fikirləşirəm ki, mən mühacirdə olsaydım daha çox qulaq sardım. Yəqin Azərbaycan musiqisi nəinki burada ola. Bu da normaldır. Yəqin.
Siz rus dilində oxumusunuz orta məktəbdə?
Mən rus dilində oxumuşam, amma mən belə qəribədir ki, mənim ilk dilim rus dili olmayıb. Məni, yəni, nənəm böyüdü.
Nənəniz böyüdü, o barədə biz danışırdık.
Nənəm də bir dilli olub. 6 yaşım olanda atam, yəni nənəm anamın nənəsi idi. Birdən belə panik olub ki, bu deyici uşaq böyüyür, çox pis danışır rus dilində və məni nənəmdən ayırdı və çalışdı ki, o rus dili intervensiyası olsun. Amma artıq məktəbə gedəndə mən kifayət qədər dərval daşırdım rus dilində. Ondan sonra da elə əsas rus dili olub. Sonradan təzdən mən qayıtmışam Azərbaycan dilinə. Yəni yazılarla da qədər, Dədə Qorqudla da qədər, yəni hansısa dostlarla da qədər. Amma aparıcı dilim indi də rus dilidir. Mən kitabxanamın əksər əsərləri rus dilli əsərlərdir.
Amma övladlarınızı Azərbaycan dilində oxutdunuz gərək ki, hə?
Bilirsiniz, hə, övladlarım Azərbaycan dili oxu. O da çox belə qəribədir. Məsələn, qızım konservatoriyada ki, mən istəyirəm rus sektoruna keçim. Mənə dedi ki, o sektorda az gülürlər. Bax, bu deyim mənə kifayət oldu ki, mən onu çalışıb rus dili sektoruna. Ola ki, o sektorda az gülürlərsə, bu çox vacib bir anlamdır. Amma təbii sərbəst danışırlar Azərbaycan dilində.
Əmə məlim, unudulmaq istəyəcək qədər tanınmışsınız mı? Çünki eşitmişəm siz deyirlər unudulmaq istəyirsiniz, ona görə bu sualı verir.
Bəli, mənə elə gəlir ki, yaxınları demirəm də, nəvələri, ortaq ağlar, bəlkə bir neçə adam var ki, onlara mən lazımam. O cümlədə mən deyə bilərəm ki, biz son illər ciddi belə bir aterapiya mərkəzi var, uşaqlar var, onların da yadaşına qalacaq. Ümumiyyətlə mən sayıram ki, unudulayacağım. Amma olsun ki, hansısa yazılar, hansısa kitablar yaşasın və mən yenə deyim, istəyərdim ki, hiç məni tanımadan o yazıların fikirləri yaşasın.
Niyazi Mehdi deyirdi ki, Rəhman Bədəlov çox mürəkkəb məsələləri şəkli görünə biləcək qədər izah edir. Nədir bu belə?
Mənə elə gəlir ki, mən tədricən sadələşdim. O dərəcədə mi sadələşdim ki, alaşılı oldum, onu deyə bilmərəm.
Kinoya nə bağladı sizi?
Kino təsadüf, yəni mənim həyatımda bir təsadüf çoxdur. Yəni mən əvvəl filmlərə baxmaq istədim, baxdım və sonra dedilər ki, yaza bilərsənsə yaz, mən nəsə yazdım. Ümumiyyətlə, kino sahəsi olduqca mənə maraqlı idi. Kino ilə əlaqədar mən Moskvaya təhsilə getdim. Ona görə o təsadüfə mən minnətdar olmalıyam.
Çəkilmək istəməmisiniz heç?
Yox, mən çəkilmək istəməmişəm, amma bir dəfə Rasim Ocaqov məni filmində çəkmək istəyib. Otel otağı filmində tipajım da görünüşürdü. Amma mən gərginəm, yəni daxili gərginlik var. Yəni kamera olan kimi mən gərgin oluram. Ona görə o gördü ki, məndən aktor alınmayacaq və mən də təkid eləmədim. Mənim ki, vacib deyildi, belə deyək.
Daxili gərginlik dediniz. O sizin Əhməd Ağaoğlu ilə bağlı yazınızı oxudum, Əhməd bəy Ağaoğlu ilə. Onun fikirlərindən orada statlar gətirirsiniz. Orada var azadlıq, cəsarətə və sərbəstliyə söykənir. İndi hansısa...
Təxminən elədir.
Sizin azadlığınız onda nəyə söykənir?
Bilirsiniz, yəni bu vacib sualdır. Azadlıq deyilir iki növ olur. Biri daxili azadlıq, biri nədənsə azadlıq. Yəni, nədənsə azad olmaq mümkün deyil. Müəyyən qadağalar var, sən ona riayət eləməlisən. Amma mən daxili azadlığımı qoruya bilmişəm. Və məhz, bəlkə ona görə sağlamam. Xoşbaxtlıq çox, necə deyib, təbdaraqlı sözdür. Amma özümü normal hiss eləyirəm ki, yəni mən özümü əzmirəm, peşman deyiləm. Və həmuya deyirəm ki, müəyyən qazancım varsa, minimum qazancım varsa, ən əsas məzid azadlıqdır. Azadlığı qorusan, sən bu yaşda özü normal hiss eləyəcəksən.
Rəhmə mən, bu hər ənəyin bir daxili imperiyası var da belə götürəndə, məsələn, məndə də var.
Təbii.
Bax, sizin o imperiyanızda nələr yasaqdır?
Mən deyə bilərəm ki, başqasını anlatmaq mən üçün çox ciddi yasaqdır. Və hətta məsələn, həyat yoldaşıma, mən o sözə həmiş, xoşuma gəlmir həyat yoldaşım, başqa söz yoxdur. Məsələn, o deyirdi ki, sən bəzi məsələ sadələfsən. Mən deyirdim ki, mən... Qorxmuram ki, məni 10 nəfər allatsın. Mən qorxuram ki, mən bir adamı alladım. Hətta məsələn, 10 adam məni allatsa belə, mən o bir adamı allatmayacaq. Yəni, o mənim üçün vacib bir prinsipdir. O yasaqdır. İkinci imkan daxilində, mən deyə bilərmi ki, heç yoxdur. Amma ümumiyyətlə, mən həris deyiləm. Pula çox normal münasibətim var. Pul gilb deyirəm, belə deyək də. O yasaqdır. Yəni, mən deyəndə fikirləşirəm ki, bunun arxasında gedən azlıq dayanır. Yəni ki, elə olarsan ki, heç bir keyfiyyət azlığa boğmasın. O hisslərdir. Başqalara mən deyə bilmərəm ki, mən üsiyyətli adamam, amma paxıldı deyiləm. Hətta mən, məsələn, yaxşı mənada paxıllıq eləyə bilərəm. Gündə işləmək imkanı olan adamlar mən paxıllığımı çatır. Yəni, o istək var məndə. Təbii uşaqlara qarşı mən çox həssas olmağa çalışıram və mən çalışıram ki, əsəbləşməyim, vəhətdən əvvələr ilə qədər. Amma da belə əsəbləşirəm, o mən incidir, olduğu ki, qəbul edirəm.
Bəs nələr hamıya olar?
Nələr hamıya olar? Valla, mənə çətindir demək. Qorxmayasan. Həyata, məsələn, vurulmağı qorxmayasan, məhbətdən qorxmayasan, çətin işdə qorxmayasan, qorxmayasan, çəkinməyəsən, qapalı qalmayasan. Məsələn, mən müəyyən dərəcədə qorxmuşam. Yəni, müəyyən yaşlarda, təxminən 30-35-40 yaşından sonra mən yavaş-yavaş dərk etməyə başlamışam ki, qorxma. Yəni, zərbədən də qorxma, ağrıdan da qorxma, məğlubiyyətdən də qorxma.
Amma adamlar qorxanda yalan danışırlar, ha?
Təbii, təbii. Yəni, o qorxaqlıq, bətlə, o qorxaqlıq, qorxu gedir, hamı da var da. Amma gərək çalışasan ki, qorxunu deyəsən. Yəni, Kolçakın bir sözü var. Yəni, qorxu varsa, gərək qabağına gedəsən, irəli gedəsən. Qaçanda daha da artır o. Əlbəttə, mən deyə bilərəm ki, hər dəfə qalda gələ bilmişəm. Amma bu fikir beyində varsa, müəyyən hallarda o kömək eləyir.
O, dedizə vurulmaqdan da qorxmayasan. İlk dəfə vurulmağınız yadınızdadır.
Vurulmaq, təbii vurulmuşam. Yəni, mən, amma deyim ki, çox bu necə vurulan adam deyiləm ki, məsələn, həyat boyu kəmiş kiməsə vurulub. Həyat boyu və məhəbbətdə də mən özümü stayer deyirəm. Stayer yəni uzun məsafəyə qaça bilmirəm. Sprinter deyirəm. Qısa məsafəyə qaça bilmirəm. Yəni Puşkin deyirəm ki, bir günə elə vurulsun ki, yəni elə bir bütün ömrü ona həsr eləyib. O bacarığı məndə yoxdur. Məndə uzun məsafə lazımdır. Mən yavaş-yavaş qaçıram. Mən ilk dəfə vurulmuşam neçə yaşında? 14-15 yaşında. O yaxşı yadımdadır. Amma onu deyim ki, gənc yaşımda mənim məhəbbətlərim yəni məndə qalıb. Mən heç o barədə danışa bilməmişəm. Yəni mən o qədər qapalı olmuşam. Ona görə faciəli keçib.
Deyə bilməmisiniz də belə.
Yox, heç vaxt. Yəni o müəyyən yaşdan sonra təbii, yəni uşaqlar varsa, elə varsa belə demişəm. Amma ümumiyyətlə o sözü də deməmişəm mən. Ki mən məsələn səni sevirəm, bu sözü deməmişəm.
Uzun məsafə dediniz, o məzarı nurdan dolsun deyirlər. Amma Liberta xanım sizin o uzun məsafənin yarısında qoydu. Tam axıra qədər getmək.
Təbii də ümumiyyətlə onu deyim ki, təxminən bir 10 il qabaq desəydilər ki, o qədər mən ondan çox yaşayacağım. Mən inanmazdım, o da inanmazdı. Yəni o sağlam görünürdü, mən həmişə xəstələnirdim. Amma ki, 30 ilə yaxın biz yaşadıq və əlbəttə mən həmişə deyirəm ki, mənim həyatımda iki qadın məni yaradıb deyə bilmərəm, amma mənə enerji verib də, mən həyat eşqi güclü deyir məndə. O iki qadın məndən xeyli çox enerji olan qadınlar olub. Və onlar mənə elə bir o enerji veriblər ki, mən indiyəcən normal yaşaya bilirəm. Biz müəyyən normal sikl yaşamışıq. Yəni, o nəvəni görübsə, deməli, mən deyə bilmərəm ki, o müəyyən sikli yaşamayıb. Yaşayıb, əlbəttə mən istəyərdim ki, çox yaşasın. Və əslində istəyərdim ki, mən az yaşayayım, o çox yaşasın. Yəni, ola bilər ki, onun uşaqlara, nəvələrə xeyri daha çox olardı. Yəni, qadındır. Amma daha indi artıq onunla barışmışam və artıq o kədər işıqlıdır mən üçün, mən artıq darıxmıram.
Barışmaq üçün nə qədər vaxt lazım oldu?
Mən deyim sizə ki, mən ümumiyyətlə cavanlıqda küçəndə illərlə barışa bilmirdim. Amma indi bəlkə dərin küsmürəm ona görə, mən dərhal məsələn özüm söz açə bilərəm. Adam mənə yaxındırsa, yaxın deyilsə mən əksinə çox şad olarım ki, küsmüşük, hiç danışmaq ihtiyacı yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru Professor Rəhman Bədəlovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Axır vaxtlar deyirlər, daha çox hirslənirsiniz. Olur belə.
Bilirsiniz necədir? Mən bəzi məqamlarda dözülməz olmuşam. Və hətta hövsələsiz olmuşam. Bax, belə dəqiq olamam. Yəni, bu kin də deyir. Ona görə istəyirsən ki, mən qapalı yaşamağı sevirəm.
Hamama getməyi də xoşlayırsınız deyir.
Yox, çox. Yəni, hamam
hətta 2-3 dəfə.
5 il, 6 il olar ki, bir dəfə gedirəm. Yəni, səhhətlə qədər. Amma artıq 25-30 ildir mən. Məsələn, 3-cü günlər axşam müəyyətlə heç yerə getmirəm. Yəni, hamam günüdür. Qədəs gündür. O hamam artıq ritualdır, mərasimdir. Yəni, adı kimək deyildir.
Orada hamam dostları olmalıdır.
Tə? Hamam dostları da var. Əsas odur ki, tamam boşalırsan, zaman haqqında fikirləşmirsən, zaman səni boğmur. Yəni, heç yerə tələsmirsən, vurduxmursan. Hətta məsələ olur ki, bəzi yazıları mən hamamda fikirləşirəm. Dostları gəldikdə, yəni mən onlarla hamamdan kənarda demək olar ki, görüşmürəm. Və onların da belə deyək də, görünə ehtiyacları yoxdur ki, mənlə görüşsünlər.
O zaman dediniz, zamana münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, zaman əlbəttə mən məsələn fikirləşirəm ki, mən hansısa başqa dövrdə yaşamaq istəyərdim. Mən istəyərdim ki, kibar adam olub, deyək ki, 18 Fransada dövrün ilk dövrlərində yaşayayım. Ümumiyyətlə, qlobal dünya mənim dünyam deyil. Amma yəni bu dünyaya uyğun da yaşayır, yaşayacaq və deyim ki, onun belə tam sıxır məni deyə bilmərəm. Əlbəttə, Azərbaycan mühiti indi məni sıxır. Amma indi mənim üçün o qədər də vacib deyil. O Çexovun məşhur şovusat var, Albalı bağı var. Mən dedim ki, mən artıq Albalı bağında yaşaya bilirəm. Azərbaycan yoxdursa, deməli, Azərbaycanda yaşamıram. Yox, dünyada yoxdursa, deməli, daxilimdə var. O Albalı bağında mən yaşamaq istəyirəm artıq. Artıq Albalı bağında kədara çıxıram, danışıram, amma heç kəs başlaşmır ki, bu artıq Albalı bağın içində mən yaşamalıyım.
Nədən qoruyacaq o Albalı bağı sizi? Nə verəcək Albalı bağı?
Albalı bağı mənə, yəni, başqaları ilə, belə deyək, dərin ünsiyyətə ehtiyac yoxdur. Yəni, artıq mənim həyatımda nəvələrdir, kompüterdir və bilik dünyasıdır da, kitablardır, internetdir və s. Yəni, o qat var. Yəni, bu əslində budur. Siz deyəcəksiniz, mən dostlar, ümumiyyətlə dərin dostluğa məndə meyil yoxdur. Dərin ünsiyyət məndə bircə qadınla olur.
Ətraf ümumiyyətlə sizə necə görünür bax indi?
Dünyanı götürsək, mən dərin böhran içində olan bir dünyanı görürəm. Bizdə isə əlbəttə babam, yəni Bədər kəndçi olub. Yəni kəndçilərə yuxarıdan aşağı baxmıram mən. Pis mənada kənd var. Yəni şəhərə gəlmiş kənd var. Biri var kənddə, biri də var kənd şəhərdə. Məsələn, şəhərdə toyuq küçədə gəzməsin gəlir. O şəhər bizə elə gəlir ki, sadə şeydir. Nə olacaq? Toyuq qaçacaq. Yox, sadə şey deyil. Yaxud şəhərdə kənd sayağı özü aparırsansa, dağılır bu. Bu mənada əlbəttə...
Kənddə də yəqin ki, şəhər sayağı aparmaq olmaz.
Orada təbii. Orada müəyyən əxlaq var. O əxlaqa riayət eləməsən, münasibətlər pozulacaq dərhal.
Nənənizin şalından daha çox şəhər iyi gəlirdi, yoxsa kənd iyi?
Nənəmiş şalından daha çox əlbəttə kənd iyi gəlirdi. Amma artıq necə, o fərddir. Yəni, mən ümumiləşdirə bilmirəm ki, nənəm mövcud bir insandır. Amma mən sizə deyim ki, o məsələn, indiki dövrdə mən dərinə getmək istəmirəm. Amma fikirləşirəm ki, məsələn, nənəmin babamınla nigahı indiki dövrdə baş tutmazdı. Yəni, nənəm onu atardı. Nənəm ola bilər biznesmen olayı. Yəni, onun çox enerjisi vardı. Babam çox sentimental idi. Ona görə, yəni, bir tərəfdən kənd qoxusu gəlirdi. O, biri tərəfdən mən başa düşürəm ki, onu başqa situasiya keçirsən, neçənci ildir əmədə gedib, mütəxmin ələnci illərdə. Deməli, o dövrü yaşayıb da, İngilab dövrü və s. Ona görə, yəni, kənd qoxusu deyəndə keçmişin qoxusu. Və belə daha da
keçmişin.
Keçmişin qoxusu.
Niyə nənənizlə qalırsınız?
Yox, o da çox sadədir. Anam tələbə idi və mənə fikirləşirdi ki, ufuq dərsi də bəşq olmalıdır, deyək ki, uşaqdır. O yüzden yəqin fikirləşirdi, bütün analar kimi ki, o bacarmayacaq, o cavandı, gəncdir. Onu da məni götürdü, özü saxladı.
Rəhmə Məl, Bakıdan anadan olmuşsunuz, Şuşa və Səlyan, səhv eləmirəmsə. Hansı şəhər necə bağlayır sizi?
Bilirsiniz, bu çətin sualdır. Mən sizə deyəm niyə. Əlbəttə, Şuşa mənə daha yaxındır. Şuşa gözəldir. Yəni, Şuşada mən Səlyanda daha çox olmuşam. Nəinki Şuşada, amma Şuşada 3 yay dalbadal mən olmuşam. Yəni, özdə ki, yəni, babamın evi vardı. Mən ora nənəmlə gedirdim. Yəni, orada qalan zaman məndə daha çox həkk olub şuruma. Nəinki Səlyan. Səlyan əhvalatları ikən də döyür. Ona görə, yəni, müqayisə eləmə mənə çətindir.
Nənəniz öləndə nə baş verdi?
O ilk ciddi itki idi və mən çox şeyi onda anladım. Onda mən özüm də cavan idim, tələbə idim də. Mənim üçün məsələn o vaxt böyük bir kəşf idi ki, 90% ağlayan adamlar riyakarcasına ağlayır. Yəni, belə bir ki, insanlar ağlayanda ciddi ağlayırlar da. Və bir çox qohumlarımın, məsələn, məni görəndə, göz yaşlarını tökəndə, məni qucalı öpəndə, mən sonradan başa düşürdüm ki, bu axı qeyri-normaldır. O məni xeyri darıxdırırdı. Yəni, mən öz kədərimi istəyirdim ki, başqalarından artıq gizlədim. İlk günlərdə mən istəyirdim ki, hamı görsün ki, mən necə kədəriyəm. Sonra başladım. Və o itki dərin idi. Ona görə ki, mən indi həyatımı elə gətirib, mənim doğma evim nənəmin evi idi. Yəni, valideynlərim evi deyirdi. Mən axıracı və anam hətta darıxırdı, yəni, mən bunları deyəndə, amma yəni, həyat elə gətirib də. Həbət evi itirdim mən. Yaxud mən deyə bilərəm ki, yoldaşım, həyat yoldaşımı itirəndə mən elə oldu ki, təxminən 6 aydan sonra krama getdim. Və sonra fikirləşdim ki, məndə dərhal vətən itdi, ev itdi. Nə evim var, nə ailəm, nə vətənim. Mən belə bir anlayış məndə oldu ki, məndə heç nə yoxdur.
Mən bu necə idi bunu hiss eləmək?
Birdən istirəmə elə idi ki, mən həməşə Bakıdan harasa gedəndə məndə bir oyun vardı, daxil oyun. Yəni bir gün gün qabaq mən sayırdım ki, neçə saatdan sonra mən Bakıda olacaq. Mən gördüm ki, onu saymıram mən. Saymaq istəmirəm mən. Və ondan sonra mən artıq saymıram ki, neçə saat sonra Bakıya gələcəyim. Yəni o məqamı gözləyirdim mən ki, qapını açacaq evə gələcəyim. O məqam artıq yoxdur. İndi məlum oldu ki, o məqamsız da yaşamaq olar və yaşayıram. Amma artıq müəyyən dərəcə var o mənada ki, nəvələri görür. Amma o, necə deyim, o həssaslıqla, o intizar yoxdur artıq. Ona görə fikirləşdim ki, artıq məni cəzb eləyən yer yoxdur. O yerdir, nədir ki, o vətəndir, ailədir, evdir.
Bəlkə bu dünyadan getmək?
Yox, sonra məlum oldu ki, yəni bu dünyanın bəzi nemətləri mənə xoşdur. Mən ona görə özümü intihar eləmədim. Mən təxminən bir ilə kişələri eyləndim. Sonra evi dəyişdirdim və indi artıq cəzbə var, ona görə mən tək yaşayıram.
Amma intihar barədə düşünürdünüz?
İntihar barədə belə deyim, ciddi düşünmürdüm. Ona görə ki, mən ümumiyyətlə, yəni necə deyim, intihar meyilli adam deyiləm. Dəfə üçün o yenə bir jestdir, o jest xoşlamıram mən. İntihar da bir jestdir.
Rəhman bəy, bax, mən indi sizə baxıram, belə deyək, təbii 45-50 yaşın yaxasından tutub buraxmayan adam təsiri bağışlayırsınız. Yəni 71 heç demək olmaz sizə. Bəlkə təzdən başlamaq olar.
Yox, yəni ki, iki nəfərin təhalığı dəhşətdir. Yəni bir nəfərin təhalığı dözmək olar, amma iki nəfərin təhalığı. Mən məsələn, mənə ki, adam üçün iki nəfərin təhalığı dəhşət olardı.
Yəni, siz başqa bir adamı da tənha eləmək istəmişsiniz?
Yox, yox, başqa adamı özümə də yazığım gəlir.
Rəhman müəllim, 71 yaşında nəyiniz var?
Çox şeyim var. Mənim nəvələrim var, sağlamlığım var, dostlarım var. Mənim elə işim var ki, mən orada özümü normal hiss eləyirəm. Məni, belə deyək də, özümü sıxmayaraq mən yaşayıram. Yəni, heç kəsin mənim üstündə hökmranlığı yoxdur. Heç asılıq yoxdur məndə. Və mən nə istəməliyəm? Yəni ki, mən həmişə, mən ümumiyyətlə deyirəm, həyat boyu mən qalib gəlmişəm, yəni məğlub olmamışam. Yəni kiçik məğlubiyyətlər olub, ümumiyyətlə, hətta mən deyə bilərəm ki, bundan pis ola bilərdi, bundan yaxşı ola bilməzdi. Bundan nə ola bilərdi? Düzdür, həyat yolaşım sağ ola bilərdi. Onu danışmadım, o başqa, heç deyim, o başqa silsilədə olan problemdir, biz başqa şey deyirik. Mən bundan çox ola bilməzdi. Kimsə deyə bilər, hətta mən sizə deyim ki, mən 60 yaşım olanda, orada da, onda da mən imtina edirdim və Tehran Əlişanoğlu tanıyırsınız.
Tanıyırım.
O bir intervyu aldı. O, ona mən dedim ki, mən qalib, o hətta başlıq yazdı ki, qalib, Rəhman özünü qalib sayır, belə bir şey yazdı. Mən dedim ki, əlbəttə çox bir adam var ki, fikirləşdi ki, bu nəyi var ya bunun, bir mənzilli otağı var, maşıdı yoxdur, bağı yoxdur və s. yoxdur. Xaricə getmir, nə bilim, istirahat eləməyə böyük qalar yoxdur. Bu, nə ilə razıdır bu? Amma onlar mənim gözümdə baxsalar, görərlər ki, bu həyatın ləzzəti çox böyükdür. Və bu yaşda başqa şey arzulamaq günahdır, belə günahdır.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz
üçün. Dəyməz, dəyməz, sağ olun.
Bir dənə də sonda bir şey soruşum.
Soruşum.
Bu söhbətimizin musiqisi var idi, yoxsa yox?
Var idi. Var idi. Musiqisi də o idi ki, yəni bir tərəfdən sadə idi, o bir tərəfdən də dözümlü idi. Yəni, siz özünüzü yox, məni eşitmək istəyirdiniz. Ola bilər ki, başqa janrda başqa cür apar bağlar özünə. Bu janrda düz deyir, siz istəyirsiniz, mən gəlməyəcəkdim. Amma da bura gəldi, burada qaça bilməzdim. Gəlməyəcəkdim. Ona görə ki, mən yenə sayıram, yəni bu vacib deyil.
Belə, biz ayrılan vaxt başa çatır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru Professor Rəhman Bədalov idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Müstəqillik dövrünün ilk stansiyası Nəsimi niyə 22 ilə tikildi? Nəsimi ilə memar Əcəmini nə qədər məsafə ayırır? Nəsimiyə birbaşa yol nə vaxt işə düşəcək? 20 yanvardan tikilməkdə olan beynəlxalq avtovağzala birbaşa getmək mümkün olacaqmı? Və nəhayət, İçəri şəhər stansiyasının açılışı niyə ləngiyir? Can Bakının 13 oktyabr qonağı, tikilən Bakı metrosu müdiriyyətinin rəisi, Bakı metropoliteninin rəis müavini Arif Rəsulov olacaq. Siz də bizə qoşulun. Bakı metrosunda nə çatmır? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin. Bakı, metro, metro,
metro. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda
hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə rap time freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiniz azadlığı seçin hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin bu bizim dalga bizim kütlən rap vaxtı nəhayət paytaxta rap
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7